уся так пелюстками і розкриваються. М'ясо, кісточки, прожилки всякі на суцільний фарш перетворює. Ви вже, ласкавий мій, потихеньку, не смикайтесь, а то я з переляку виполю, а потім не прощу собі такого звірства, каятимусь. Дуже вже боляче, коли у живіт влучить, або ще куди-небудь в тій ділянці. Гикнувши, але вже не від холоду, а від страху, Фандорін крикнув. Іскаріот продав батьківщину за 30 срібняків і знову позадкував від зловісного долу. Як прорік великий державін, непостійність доля смертних. Та й дарма ви мене ображаєте, голуби. Не на 30 циклів я спокусився, а на суму набагато серйознішу, що у неретельніший спосіб у швейцарський банк переказується. На старість, щоб під парканом не здохнути. А вас-то, дурнику, куди занесло? На кого дзявкати надумали? У камінь стріляти, тільки стріли втрачати. Це ж силонька, піраміда Хеопсова. Лобом не сколупнеш. Раз Петрович тим часом щораз далі й далі заткував, аж поки не дійшов до самого краю набережної і був змушений зупинитися, відчуваючи, як низенький бордюр вперся йому щиколотку. Цього Пижоп, судячи з усього, і домагався.
«От і добре, от і славно!» – проспівав він, зупиняючись за 10 кроків від своєї жертви. «А то хіба ж це легко мені такого вгодованого юнака до води потім волочити? Ви, яхонтовий мій, не турбуйтеся!» Пижов свою справу знає. Бах! І готово. Замість личка рум'яного – кашка багряна. Якщо й виловлять, не розпізнають. А душа одразу до ангелів злетить. Не встигла вона ще нагрішити. Душа ж молоденька.
З цими словами він підняв своє знаряддя, примружив ліве око і апетитно посміхнувся. Стріляти не поспішав. Мабуть, насолоджувався моментом. Фандоріон кинув відчайдушний погляд на безлюдний берег, тьмяно освітлений світанком. Нікого. Ані душі. Це вже точно був кінець. Біля пакгаузу, щоправда, щось заворушилось, але роздивитися толком забракло часу. Гримнув неймовірно гучний, найгучніший за будь-який гуркотливий постріл, і раз Петрович, хитнувшись назад, з несамовитим зойком шубовснув у річку, з якої кілька хвилин тому з таким зусиллям вибрався.
Розділ 12, в якому герой дізнається, що в нього навколо голови німб.
Однак свідомість не полишила застреленого, та й чомусь зовсім не було боляче. Нічого не розуміючи, Ераст Петрович замолотив руками по воді. Що це? Живий він? Чи ні? Якщо ні, то чому так мокро? Над бордюром набережною з'явилася голова Зурова. Фандоріна це зовсім не здивувало. По-перше, його в цей момент взагалі важко було б чим-небудь здивувати. А по-друге, на тому світі, якщо це, звісно, він, могло статися і не таке.
«Еразме, ти живий? Я тебе зачепив?»
З надривом скрикнула голова Зурова. «Давай руку!»
Ераст Петрович висунув з води правицю, і єдиним потужним рибком його витягли на твердь. Найперше, що він побачив, підвившись на ноги, маленьку фігуру, що лежала до лиць, простягнувши вперед руку з важким пістолетом. Крізь рідке рябе волоссячко на потилиці чорніла дірка, знизу розтікалася темна калюшка.
«Ти поранений?» –
стурбовано запитав Зуров, вертячи і обмацуючи мокрого Ереста Петровича.
«Не розумію, як таке могло статися? Просто революція в балістиці! Та ні, не може бути!»
«Зурове, це ви?» – просипів Фандоріон, нарешті зрозумівши, що все ще перебуваю не на тому світі, а на цьому.
Не ви, а ти. Ми ж на брудершафт пили. Забув?
Але навіщо? Ераста Петровича знову почало трусити. Неодмінно хочете самі мене прикінчити? Вам що, премію за це обіцяв цей вас Азазель? Та вже стріляйте, стріляйте, будьте ви прокляті. Остогидли ви мені всі, гірше за манну кашу.
Про манну кашу вихопилося незрозуміло звідки. Мабуть, щось давно забуте з дитинства. Ераст Петрович хотів і сорочку на грудях рвонути. От, мовляв, тобі мої груди, стріляй.